Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.
Ity fanombohana ny volana septambra ity dia ireo Gilles sy Anna izany no misantatra an'izany volana izany satria ireo olomasina ireo no tsaroana amin'izao daty izao. Miarabanareo tratra an'izany andro izany. Teraka tamin'ny faraparantaon-jato fahafito tao Atena ka nakany Provence mba hanorina hatrany fitokana monina I Gilles izay nandray ny anarana hoe Gilles du Gard ary nodimandry tao izy ny taona 1977. Ny toerana nandevenana azy dia lalana mizotra makany amin'ny Saint Jacques de Compostelle.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Indray andro raha andeha hiaza io amba mpanjakan'ny Vizigo dia ny odiodina andidina ny tanàna ny fitokanana monina Gilles nanaraka n'ilay sery vavavy. Ny afina tao amin'ny lavabatony Gilles io biby io ary nivavaka Gilles mba tsy hisotafiditra amin'io lavabato io ny mpanaradian'ny mpanjaka. Ny mpanjaka ihany no afaka niditra tao a niaraka tamin'ny eveka tao Nîmes. Vatany vao nahitany Gilles izy ireo dia nisy nitoraka tsipika I Gilles ka naratra. Nolaviny Gilles ny famonjena rehetra fa fataoriana dia nekeny ihany ny hompitantana ny trano fitokana monina iray a nahoriny ny mpanjaka.
Etsenge
mpiarony boka sy ny mandringa I Gilles satria araka ny tantara dia lasa klemaina izy taoriana nanavotany an'ilay sery vavavy. Ary mpiary ny mpitaiza ihany koa izy noho izy nitondra famonjena ho an'io serva io. Antsoina ihany koa masinda Gilles raha matahotra satria niaro an'ilay serva raiky tahotra izy. Iray a amin'ireo olomasina 70 antsoina hoe olomasina mpanampy a I Gilles. Io moa ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe saint intercesseur.
Fantatrao ve fa
ny hoe Gilles dia avy amin'ny fiteny latinina hoe Agidium na amin'ny fiteny grika ihany koa hoe Aegidios. Izany a amin'ny teny grika dia midika hoe tafika fa misy koa milaza hoe zanakaosy. Ny toetran'ireo Gilles dia olona matotra, matoky amin'ny asa, manolo tena ary tena miasa be mihitsy. Mahay miaramiaina amin'olona izy ireo a fa tiany ihany koa nefa ny mahaleo tena.
Ary ny hafa mba ahoana?
Ianandray araka ny fitantarany masinda Luka dia mpaminany vavy izy io a ka ao amin'ity evanjely ity toko faharoa andinin'ny faina amin'ny 30:17 no ahitana ny tantarany. Toy izao ny voalazao: nisy koa mpaminany vavy anankiray dia Iana zanaky Fanoela fokony Asera. Efa antitra dia antitra izy dia 7 no nanambadiny taoriana na virijiny azy ary efa mpitondra tena tokony 80 sady tsy niala tao amin'ny 10 fa nanompo an'Andriamanitra andro manalina tamin'ny fifadikanina sy ny fivavahana. Mitovy laharana eto Simeona sy Ana satria samy famantarana velona ny finoana sy ny fiandrasan'ny Israely ny fanavotana. Anisan'ireo nanatrika ny fanolorana an'i Jesosy tao amin'ny tempoly a I Ana ary tamin'izany no nanambarany hoe tonga koa izy tamin'izany fotoana izany ka nideran'Andriamanitra ary nilazalaza ny zaza tamin'izay rehetra ny andro ny fanavotana an'i Jerosalema. Hitantsika koa izany a ao ny masinda Luka 2:8.
Fantatrao ve fa
ny hoe Ana moa dia avy amin'ny fiteny Hebreo izy hoe Ana midika hoe feno soavana. Ny toetran'ireo Ana dia olona marani-tsaina, manana tsindrimandry izay izy ireo a izy koa mora mitsaratsara olona amin'ilay ty ivelany izay ary indraindray de diso fijery. Mandray andraikitra izy ireo a fa manitona ihany koa amin'ny bika manendika. E mirarosoan'ireo hoe ana sy Gilla ry zahay. Ny fandrinay moa dia nananareo an'ilay hoe fitsinjovana ny farahidiny sy ny tsisipiaro eo amin'ny fiarahamonina satria Masinda Gilla Ducart dia nanana n'izany aipana izany. Dia eto ihany koa no irariana soa andro teraka ny voalohany volana septambra ho ampiky ny fahasoavan'Andriamanitra.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.